Contos económicos. Paulo Calvo e Ana Figueiredo.
Hola, boas tardes, queridos oyentes de Contos Económicos, unha semana máis nas ondas de AME Radio. Paulo aquí falándolles, hoxe un poquinho ronco, Belén na sala de máquinas, e con nós aquí o meu carón, por fin outra vez, Ana. Que tal, Ana?
Ben, ben, sentí este sol sin mí.
Sentíame.
Bueno, a verdade é que pues desde aquí vou aproveitar para agradecerse a Vanessa que estivese, polo moito que aprendín con vos, contigo e con ela, que a ver se despois vai decir a xente, solo aprendiches con Vanessa, no.
No, máis comigo, eso xa sabemos.
Bueno, a ver, 50-50.
Vale.
No programa anterior, sabes unha cousa que me está pasando?
Que te está pasando?
Cada vez gustame máis a música de cabeceira, sabes?
É bonitinha, eh?
É preciosa, además non sei se te decatas, porque bueno, hoxe non é noite de venres, pero mañá xa así. Pero sempre entras, eu creo que aí sí que tens espírito de científico, sempre entras no mesmo punto, fascíname. No, falo sin saber. Eu estou dicindo, e agora vai entrar Pablo. E aí vas. Quédame xusto despois de que la se maquilla, entras ti. Pero bueno, xa estou de volta. Xa empezamos.
Non sei, xa parecemos un matrimonio, Ana. Pareceme aquel chiste de Castelao, non, que estaba o home mala muller e a muller dicíalle: "Pero ti, cala, paspán, inútil, trosma, baldreu." E o home dicíalle: "Bueno, xa comezamos con indirectas."
Buah, o que me gusta Castelao.
Castelao mola, eh?
Sabes que? Para empezar a disentir así, eu creo que a clave dunha fermosa amizade é que se manteñan abertamente puntos de vista distintos, pero sen malas intencións. Así que, o diálogo ten que vir co propósito de parolar e tentar expor o punto de vista.
Que canción tan bonitinha. A ver, mira, está ben eso que discutamos sin... Porque a ver, discutir é un verbo, mira, do que falábamos outro día, con connotacións negativas, pero por qué? Simplemente dar dos puntos de vista diferentes sobre o mesmo, non? Mira, neso nos coincidimos con Oscar Wilde, que dicía que non había nada máis odioso que ver a dúas persoas discutir por ver quen leva a razón.
Sí, nós temos moi claro quen a leva. Cada un teno claro da súa banda.
Non é que ninguén o dúbida, Ana.
Pero xa sabes que a mí os matrimonios, eso dos contratos, levo mal. Prefiro falar do traballo en equipo, sabes?
Xa o dicía a miña avoa María.
Que dicía a túa avoa María?
É que a xente non vai ser un caso.
Bueno, temos pouco glamour. Ainda que económicamente saen ben, eh? Porque eu teño amigos e amigas que casaron polos cartos que poden obter da cerimonia e por facenda, por como lles quedaba a declaración
da renta. Ten razón, que pouco glamour nesa decisión.
Xa che digo,
ainda que desde un punto de vista utilitarista é moi eficiente.
É moi práctico.
Sí, sí,
e conste tamén que me encantou esa puntualización sobre os impostos que fixestes e os tributos. E ese emprego da linguaxe. Sobre todo no tema de gastar e investir. Investir en educación vai ser a miña demanda constante.
Bueno, pues apúntame a mí tamén esa demanda.
Investir en educación e en sanidade.
Vale, sí,
e en cultura.
Tamén, sí.
É que teñamos unha economía saneada para todas e todos.
Bueno, apúntame tamén, home, non digo que non, pero de todo o que dixeches, é o que menos, o menos importante con diferencia.
Va, veña, imos por partes. Bien. Antes de poñernos en faena.
Eso dicía ya que o destripador.
O destripador. Sí. Un recadiño que che traio en relación ao que ti me deixaches nas ondas da outra volta.
Eu?
Uh-huh.
A ti?
Sí.
O qué?
Mira, Paulo, se algún día che falto, que saibas que as miñas palabras para que saibas que son eu, realmente eu, serán 10 e direichas ao rematar este programa.
Pero, o día que faltes, vas máis dicir? Pero, desde onde? Desde o Alén? Desde o Ábalo? Non sei, home, mira, outra unha ventaxe que temos os galegos, non? O Avalon, esa famosa Illa dos Mortos, está aí ao lado, en Areoso, non? Na Ría de Arousa. Mira, hasta nos hai barato viaxa o de Caronte, non? A viaxe caro mundo do Alén.
Dúas monediñas pequenas, pero bueno, vouches dicir agora, cando acabemos o programa, para que non saiban os nosos fans, que se areiros que nos escoitan, para evitar que se manipulen as miñas declaracións. E despois desde o Alén, conto, xa, se así saberás que son eu. Se despois de 10 anos intentando contactar comigo, pode ser, por exemplo, o día do teu aniversario, tú marcas o día, eu vou me acordar.
Vale.
Non dou contactado contigo, podes buscar a estrela que máis che guste, a miña é Beetlejuice, e decirme con tal aplomo, como lle dixo a Beatriz ou Houdini. 10 anos son de abondo para cardar por calquera muller. Boa noite, Ana.
10 anos non máis?
10 anos.
Dez anos, bueno. Penélope agardou 20 anos por Ulises.
Dez chegan ben. Chegan Eu non son fecunda gardides como Odiseo. E con todo estarei ben orgullosa de ti desde olén.
Eu teño que recoñecerche que se me poño a mirar para esa estreliña que tanto che gusta, Beetlejuice, eu solo sería capaz de dicir tres cousas. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
Pero é que non me aprendes nada. Mira que cho por aí ven na peli. A peli está todo o rato dicindo non digas tres veces Beetlejuice. E tú aí, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
Pero si Beetlejuice era un crack. O tipo estaba morto, non? Ou era un superfantasma, como din na versión esta latina da película. E montou un negocio. Era un morto emprendedor. Montaba un negocio de exorcismo de vivos, non?
Bueno, si hai de mortos, tamén hai de vivos, digo, como os adantes de Teixido,
igualiño,
¿no?
Que tamén ten chiste, morrer e seguir chollando. Creo bueno. Que solo lle pasaba a Beetlejuice e o do sexto sentido, que estaba morto e non o sabía, pero seguía traballando.
Seguía,
¿no?
Traballando, espero que eso non nos pase, xa xo contarei.
Temos que poñer o de alarma de spoiler.
Mira, esa que falamos tanto dos mortos en Galicia, que ao final temos este tema cunha relación especial, non? Porque somos moito de mirar as esquelas e falar dos que nos deixan e homenaxealos. Igual teñamos que abrir unha minisección de en lembranza de, tamén desde o punto de vista económico.
Sí, a máis poderíamos dedicarlle un programa, non? A partir de hora, dedicarlle dous programas a alguén que estea morto. Alguén porque nos dá moita pena que estea morto e outros por celebrando que estea morto, non?
Como fixeran os escoceses cando morreu Margaret Thatcher.
Sí, 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 sí. O arxentino este que se puxo a brindar cando morreu Isabel II, non?
Ah, pois tamén é certo.
Pois mira, isto podemos dedicar a unha persoa que morreu esta semana, o Día da Música. Que che parece?
Veña, contanos alguiño.
Pois veña, vamos a poñer unha canción de Pablo Milanés.
Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amor. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda,
eu creo que queda claro que nos dá moita pena que morreu Pablo Milanés, porque é a primeira vez que non falamos encima dunha canción.
Vale. Eu prometo que nunca máis vou facer.
Falar. Perfecto.
Claro. Vou seguir falando, que vou seguir falando por encima das cancións.
Bueno, veño. Entón, esta semana, que nos traes preparado?
Pois podemos falar moitas cousas. Mira, teño por aquí moitos guións. Do Producto Interior Bruto, dos ciclos económicos, a termodinámica, moitas cousas.
Non vai ir o programa por aí.
Vaites.
Non vai por aí, porque o tema, ainda que me parece interesante... A verdade é que a minha termodinámica non me gusta demasiado.
Non te gusta?
Non, son che máis da teoría de cordas. Pero o ciclo de Carnot e as leis da termodinámica aí están. Nen sequera na casa de Homer Simpson se tratan a lixeira.
Esta máquina de movimiento perpetuo que he inventado hoy es un fiasco. Sigue funcionando más y más deprisa.
Ibar tampoco va bien, que digamos. Necesita límites y horarios. Volar una cometa por la noche no creo que sea propio de un niño de su edad.
Hola, mamuchi querida.
Ya no aguanto. Tienen que ir al colegio cuanto antes.
Estoy contigo, Marge. Lisa, haz el favor. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica.
Cada quien tenga sus teimas.
Bueno, Armilla no collería en este estudio.
Va. Así que seguindo as vosas aprendizaxes, as de Vanessa e Mailas Túas, do último programa, penso que os contos económicos e a reflexión económica de hoxe ten que xirar en torno ao investimento en igualdade.
Así sin máis, sin avisar e sin nada. Eu, pa que me mataría a facer os guións pola semana? En fin, menos mal que o tema que me propós é ben interesante. E, además, moi ben acaído, non?
Eu creo que temos que falar un pouquiño da economía desde a perspectiva de xénero. E como vou teimar neste tema tamén nos programas de marzo, quen chegase ali, esta semana coido que ten relevancia que falemos algo da economía e de como en moitas ocasións, como en todos os ámbitos da vida e da sociedade, se ten categorizado a economía do home e a da muller. E tamén estou segura como persoa culta e a prol da igualdade que és, que entendes a razón de tratar hoxe este tema, non si?
Pois veña logo, cando tes razón, hai que darche.
Pois sí. Mañá, 25 de novembro, lembramos a loita contra a violencia machista, contra a violencia dunha sociedade patriarcal sobre as mulleres. E agora haberá xente que xa este a bufar, que tamén teñamos que chegar aquí con esta ladaíña.
Va, tranquila, sempre hai xente que bufa, eso, vamos. Eu estuve 6 anos na comisión de festa de Trasmonte e nunca fomos capaces de convencer de contentar a todos os veciños. E agora estou na AMPA do colo educativo e tampouco damos contentado a todos os pais.
E nais.
E nais.
Pois sí, pois temos que chegar porque a visibilización dunha situación inxusta é o primeiro paso para poder erradicar esa situación e, como dicía unha das consignas que circulaban estes días pola rede, dirixida a todo o mundo, non vayas pensar que te estou dicindo a ti personalmente, que sei que non é así.
Seguro que non, seguro que non.
Decía a consigna: ti estarás farto ou farta de escoitarnos, pero máis fartas estamos nós de sufrila. En relación a isto, tendo en conta que unha cousa é volver con ansia como vou e outra roubarche o programa enteiro.
Bueno, era cuestión de tempo que vos roubaras.
Bueno, chegaremos aí. É importante que entendamos que o 25N non ten nada que ver cos amaín, por exemplo. É que mala que persoas que non gustan tanto de que se invista en igualdade, desde o meu punto de vista, porque non entenden o concepto de igualdade, porque hai que ser moi pechado para non querer vivir nun mundo que garanta as mesmas oportunidades e dereito para todas e todos, non?
Digo eu.
Pois máis aqueles, e elas, que tamén as hai noutro lado, En nos lados nos que o xénero non se dirime entre opción A e opción B, que esa é outra. Argumenten que os actos orzamentados polos estamentos públicos son un malgasto dos cartos de todas e todos, non son tal. Están creando unha inversión no futuro do país e da sociedade, e iso pareceme importantísimo. Sobre todo cando temos en conta que esa inversión parte non da prevención, que tamén, pero sobre todo de sentar os paus para que os asesinatos e agresións ás mulleres non se dean. A ti que che gustan os datos curiosos e os puntos de vista. Podesme botar un cable nesta lea e terás aí algún exemplo económico sobre como o punto de vista pode mudar a túa percepción da mesma situación.
Pois veña, seguro que hai un contiño, mira. A ver, que che parece este título? CEAS, microcréditos e teitos de cristal. Ou por que a igualdade de xénero conleva beneficios económicos para todos?
Gústame. Tamén o subtítulo, eh? Porque moitas veces afrontamos a explicación desde a desigualdade e non desde outro punto de vista, desde o optimista, que xa lembro que ti eras dos economistas que vían todo negro.
Non, non, vémolo como, como é.
Como é o vaso medio baleiro.
Claro, claro, se está medio baleiro está.
Pero non sei, supoño que en certo modo quero pensar que o reforzo positivo, ou como decía Galeano, poñer a meta na utopía, crea camiños con elos moito máis fortes que o reforzo negativo.
Pois mira, a utopía é onde tínhamos que estar, non? O punto de partida ideal sería eso, a utopía. Sería que o ser humano é un ser civilizado e racional. E, polo tanto, non hai violencia contra a muller. Bueno, contra a muller e contra ninguén. Bueno, excepto, como diría meu pai, excepto aquel que anda piando por elas.
Bueno, pero é outra historia.
É outra historia, sí. E segundo, non é necesario investir en igualdade porque non se discrimina a ninguén, ni pola raza, ni polo credo, ni, obviamente, ni polo xénero. Pero bueno, como por desgracia o tema está aínda algo verde, non? Ou demasiado verde, imos procurar dar outros argumentos desde un dos axiomas preferidos da corrente económico-liberal, o egoísmo. Xa que non eres boa persoa, alo menos desde un punto de vista egoísta, para que vexas que hai beneficio, non? Por tanto, se non apostas pola igualdade, polo mero feito de que todos somos persoas, alo menos faino egoístamente, xa que a ciencia económica ten probas sólidas que demostran que a consecución dos dereitos económicos da muller, en especial no traballo e nos ingresos, fomenta a economía e o desenvolvemento sostible. E iso que as mulleres vense afectadas a nivel mundial de forma desproporcionada pola pobreza, a falta de dereitos sobre a terra, a problemas que ardanza, pola discriminación, a explotación no mercado laboral...
Bueno. Ollo, que iso que dís de verense afectadas a nivel mundial pola falta de dereitos sobre a terra, aquí tamén pasou, e non hai moito.
E non hai moito.
De feito, hai plataformas de mulleres do rural que levan falando deste problema, elevando a distintos foros, tanto de tratamento de dereitos destas institucións como de observación dos dereitos da muller, para a igualdade, pero vamos, desde hai anos e anos.
E seguen. Incluso as redeiras, por exemplo, non? E as mariscadoras, non?
As mariscadoras, pois son a maior parte das persoas que traballan no marisqueo son mulleres. E os seus dereitos, pois bueno, empezan a estar mellor, pero non foron recoñecidos durante as últimas décadas de igual xeito que foron os dos homes.
Non. E a máis, eu que sei, seguimos cara atrás, eu que sei, como na Revolución Industrial, non? En Inglaterra.
De que ali se gababan desa idea de que quen ten fillas, se acordamos, bueno, se nos lembramos de pelis como Downton Abbey, non podía deixar a súa casa, o seu estado, as súas leiras para as fillas, tiña que casalas porque tiña que herdalas un home. E entón a primoxénita ou, bueno, as fillas que tiñan, quedaban sen nada, quedaban só cunha dote.
É curioso como esta serie, non? Downton Abbey, ou Orgullo e Prexuízo, ou Arriba e Abaixo, que eu vía sempre cando botaba da galega. Que ahora que falábamos de blanquear, non? O tema do Mundial de Qatar, como blanquean esas series aquelas circunstancias?
Aquelas desigualdades, porque ademais o envolven nesa historia de amor, non? Nesa historia que ao final nos atinxe a todos, pero esa pílula de aquí hai unha desigualdade pasa un pouco desapercibida.
Sí. Seguimos logo.
Seguimos.
Vale. O matrimonio precoce e infantil tamén é un problema, así como a falta de acceso á educación. E todo iso ten un impacto negativo nas vidas e no benestar das mulleres e no seu potencial humano nas súas contribucións económicas. Todos os estudos parecen coincidir nunha cousa, en que as políticas de igualdade, xa veñan do sector privado ou das institucións públicas, repercuten de forma moi positiva na macro e na microeconomía dos países.
Xa estamos. Para aí. Macroeconomía e microeconomía. Que che volve pasar o do mal do erudito, tío. Que eses termos tan específicos hai que explicalos. Si non, corremos o risco de mesturar tributos con impostos.
Eu xa quería explicar, pero é que hai xente que manda cambiando os guións así de repente.
Non sei de que falas.
Bueno, pois continuo logo.
Dalle.
Mira, segundo o informe de Global Gender Gap, a paridade de xénero é fundamental para que as economías e as sociedades prosperen. Ademais, no fondo estamos a falar de matemáticas, que eso gusta che ti moito, creo.
Encántame.
Se que garantir a igualdade no eido laboral da metade do talento do mundo ten unha grande influencia no crecemento, a competitividade e no futuro das economías e das empresas. E que queres ou non, estamos deixando en fora de xogo a mitad da poboación. Neste sentido, a sección de mulleres da ONU fai unha recompilación de cifras e de datos e de feitos relacionados con o empoderamento da muller, desde un punto de vista económico que demostra, a través de diferentes informes, que incentivar que a muller teña as mesmas condicións laborais que os homens permite aumentar o desenvolvemento social e económico dos países.
A ver, é que non cabe na cabeza que teña que existir algo así. Analiza o que estás a dicir. Incentivar que a muller teña as mesmas condicións laborais que os homens. Parte dunha base de que se entende, se asume e se dá por válido que sendo muller as condicións xa van ser diferentes. E volvendo ao tema da semántica, non é que teña condicións diferentes, é que as condicións son peores. Así que a retribución económica recibida pola muller sempre exixe ou máis custe persoal ou menos cartos. E por suposto que parto da premisa de que son persoas que están igualmente cualificadas para desempeñar o mesmo labor.
É que existe unha relación ben clara. Cando o número de mulleres ocupadas aumenta, as economías medran. Segundo estudos realizados en países da OCDE, o aumento da participación das mulleres na forza de traballo ou unha reducción da disparidade entre a participación das mulleres e dos homes produce un crecemento económico máis rápido. E aínda máis importante para min, isto que vou dicir agora, os datos empíricos procedentes de diversos países amosan que incrementar a proporción dos ingresos do fogar controlados polas mulleres procedentes do que gañan modifica os patróns de gasto en formas que benefician a fillas e fillos. Isto é tamén algo que resulta moi chamativo, porque por un lado temos que, segundo as Nacións Unidas, as mulleres tenden a ter menor acceso ás institucións financieiras e aos mecanismos de aforro formais, mentras que, por exemplo, o 55% dos homes informa ter unha conta nunha institución financiera formal, esa proporción é só dun 47% no caso das mulleres en todo o mundo.
Como facían aquí as avoas, non? Que a cartilla levaba o avó.
Eles guardaban os cartos na faldriqueira, non?
Exactamente.
Amais non hai tanto, non? Hasta o ano 81, 82, non?
Sí, sí.
Pero, sin embargo, o éxito efémero dos microcréditos debeuse ao papel das mulleres. Unha das variables que se descubriron co nacemento dos microcréditos, especialmente na India, non? Co papel do premio Nobel Muhammad Yunus, foi que a taxa de morosidade entre as mulleres era tremendamente máis baixa que a dos homes. Dei que os beneficiarios da súa ampla maioría deste tipo de créditos fosen mulleres. E nós, que somos mestres, teremos que repetir mil veces, que é triste ter que facelo, Ana, que o aumento da educación das mulleres e as nenas contribui ao maior crecemento económico. O maior nivel educativo foi causante de aproximadamente o 50% do crecemento económico nos países da OCDE durante os últimos 50 anos, do cal, máis da metade débese a que as nenas tiveron acceso a niveis superiores do ensino e o logro dunha maior igualdade na cantidade de anos de formación entre homens e mulleres. E iso que, para a maioría das mulleres, os logros sustanciais en educación non se traduciron na obtención de mellores resultados no mercado laboral.
De acordo, de acordo. O investimento en educación tamén está relacionado coas políticas de igualdade. Pero eu falo políticas desde o punto de vista xeral, no que calquera de nós, por tomar unha decisión, está a facer política. Vale? Porque agora estamos tratando desde un punto de vista xeralista. Agora, o caso é poñelas en práctica. Porque ti, sendo que vexo que andas un pouco coa mostra detrás da orella, por si che digo algo da ciencia, e me estás metendo datos empíricos.
Que teño que facelo, non? Somos unha ciencia empírica.
Hai algunha ciencia que non sexa empírica? A ver, baséase en experimentos. Eso da ciencia empírica...
Pero vosotros, no, ali no laboratorio.
Esas redundancias, vamos ter que invocar a Vanessa e que nos veña aquí a contar algunha cousa.
É o que me faltaba. Vou as dúas aquí e eu aquí agobiado.
Agobiado porque se somos un amor. A ver.
Sodes.
E a verdade é que eu son das que pregunta onde saíron esas fontes na maioría das veces. Pero sería un horror que medites aquí toda a bibliografía que consultaches.
Faría nos falta outra melloriña máis.
Outra melloriña máis. De feito, eu creo que nos estamos quedando un pouco cortos no tempo co tema, por iso decía de retomalo para marzo. E se che parece, hoxe, que nos quedan así, pois, 5 minutiños, vamos a ir introduciendo a idea da música que pecha. Que, bueno, eu xa sei que traías unha pensada, pero como che cambiou eu...
Bueno, agora dá, agora se me cambiaste o seguido, agora que máis me dá.
Pois mira, esta canción, a túa nai... Podes preguntar a que se dedicaba?
Bueno, eu hasta que tiña 10 anos máis ou menos non traballaba.
Eu hasta que eu tive 7 anos a miña nai non traballaba. E no carné, no DNI puña?
Sus labores, non?
Sus labores, non? Entón, e acordaste daquela canción que nos cantaban as nosas nais e que, de novo, como en Downton Abbey, en todas esas cousas, non? Xogábamos con ela no cole como se fosa a cousa máis normal do mundo, non? Lunes antes de almorzar. Lembras como sigue?
Non lembro, non son moito de canción.
Pois era, lunes antes de almorzar, unha niña foi a jugar. Unha niña. Pero non pudo jugar. E por que non podo xogar?
Porque non podía.
Porque tiña que planchar.
Mira ti.
Entón, unha forma de darlle a volta...
É seu irmán xogando ao fútbol.
O seu irmán xogando ao fútbol. De darlle a volta a eses prexuicios e previr sempre que a sociedade sexa máis igualitaria é, por exemplo, investindo en igualdade e en cultura, que nos gusta moito os dous.
Os dous.
Entón, eu seleccionei esta canción de Rigoberta Bandini que colle esta cantiga de cando éramos pequenas e pequenos no patio do colexio e cambia a letra para que sexa un festexo, para que sexa un momento de sororidade, tanto entre as mulleres como entre os homes, como entre aquelas persoas que non se identifican con A ou B nesta parte do xénero. Entón, esta nena non pode xogar porque ten que bailar, que é moito máis divertido que verse obrigado a, como decíamos, a planchar, a non traballar, porque iso non era traballar. Traballábamos pais.
No, claro, esas eran sus labores.
Eran sus labores. Claro. Así que, se che parece, vamos bailar un poquinho con Rigoberta Bandini e continuamos o debate de cantra a marzo.
Vale, apuntado queda.
Apuntado queda, ¿eh? No, no me digas después que no te avisé.
No, apunté, no, ahora no me cambies, ¿eh?
Bueno.
Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que gritas ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el
lunes antes de almorzar.
Sí, entonces con cadera a cadera y con un poquito de...
como con... sacando un poquito el culo, ¿no?
¡Hala! Es verdad, ¿eh? ¡Qué fuerte!
La espaldita recta.
¡Giu, giu, burra!
Nos hemos tomado unos vinos, le he dicho que cuánto la admiro y al terminar he comprendido que es que es todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba.
Estamos contemplando el mundo, volando desde una avioneta. Las cosas se ven tan pequeñas,
si te hablo del día ni te acuerdas.
A veces observo mi vida y aún no sé si es drama o comedia.
La niña hoy no puede lavar porque es que